Ngapha umumo kwelakithi ngapha hayi uloke kungathi kuyafana sibili umumo we-coronavirus awukatshengisi ukuyekela ukwehla kuyazanywa sibili imizamo uyakuqoqa umongameli njengokuqoqa kwakhe okubonakalayo esesingathi siyakubona sibili kuyukuthi abantu bangathi bayalalela ukusebenzisa kwama-mask lapha eTexas bebengathi ngabantu abangalaleliyo ukusebenzisa amamaski lo kodwa kungakhangela kathesi hayi bonke abantu batheniki ngawo amamaski la bayazama ukuthi banqabele ukumemetheka kwalo umkhuhlane kodwa ke wona ngokwawo ulokhe ubonakala ukhona ngoba ungakhangela ama-numbers ngama-counties lapha eTexas uyabona ukuthi abantu lokhe betshona sibili ngawo umkhuhlane
sebehlabile yini abaningi khona ngapho ijekiseni le ye-coronavirus
sikhangelele ukuthi engxenye kungehla ngokuya kwesikhathi njengoba kuqhutshekwa kuhlatshwa abantu ukuphendula umbuzo wakho wokugcina hhayi bayahlatshwa abantu kulezi ndawo zilezinkulu ezivuliweyo lapha eDallas ubonakala izimota ezilayinile kubonakala amabhasi ethatha abantu besiyabangenisa behlatshwa bephuma kodwa ke kakusikho ukuthi sekuhlatshwe wonke umuntu kukhanya ngathi ilokhu ishota kancane ivaccine yakhona kodwa ke babika ukuthi izangena la kuma-pharmacies nakwezinye indawo lezi ezingemaphandleni ngaphandle kwe-Dallas ukuphithizela kuyakhanya ukuthi kuyaphithizela okwayo nali impelaviki kuzamiswa nje isnow lesi esikhona esitshayileyo lapha eDallas kodwa ke kuyaphithizela sibili kuyahlatshwa abantu.